Ke buka ya rona ya borobedi ena re tlo utlwa ka ditaba tsa Saul. Hopola ka mehla o phetola leqephe ha utlwa molodi ona. Setshwantsho sa 13. Lesedi le lentswe tse tswang lehodimong. Diketso kgaolo ya 9 temana ya pele ho isa temaneng ya 19. Ditshwantshong tsena re tla o qoqela ka monna ya bitswang Saul. E ne e le mojude ebile e le moetapele. Ke yena ya neng a tsamaisitse polao e sehloho ya Setefane. Saule o ile a etsa qeto ya ho ya motseng o bitswang Damaseka, mme moo a leka hore a lo kenya bakreste bohle dronkong le ho ba hlorisa. Leetong la hae hwa etsahala ntho e makatsang. A ko tadime setshwantshong moo. Lentswe le tswang lehodimong le ile la bua le yena la re, "Saule, Saule, o nhlorisetsang na?" A botsa a re, "O mang Morena?" Lentswe la re, "Ke nna Jesu yeo o mo hlorisang." Saule a nto yema, o na sa sitwa ho bona. Mme banna ba waneng a na le yena ba ile ba mo tshwara ka letsoho ba mo tataisa ho leba Damaseka. Ka matsatsi a mararo, Saule o ne a sa bone, a sa je, a sa nwe. Saule o ile a ba mobe, a hlorisa bakreste bohle le balatedi ba Jesu. A ba kenya tjhankaneng, a ba sotla, empa mamela tse ileng tsa etsahala.